Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Srbija u ovom trenutku dalje nego ikad od Evropske unije. Sagovornici su bili Vladimir Međak, bivši član pregovaračkog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Bilo je riječi o tome da li u pravu Viola von Kramon, uticajna poslanica Evropskog parlamenta, kada tvrdi da je reputacija Srbije najgora od 1999. godine. Zašto Vučić nastavlja sa politikom odbijanja da uvede sankcije Rusiji? Koliko na to utiče činjenica da je 80% građana Srbije protiv uvođenja sankcija? Da li sastav vlade nagovještava da će Srbija zadržati dosadašnju politiku sjedenja na dvije stolice? I da li je nova vlada malo više proruska s obzirom na to da je iz nje odstranjena ministarka Zorana Mihajlović, jedina zagovornica sankcija Rusiji? Razgovaralo se i o tome da li je Brisel već počeo da uvodi tihe sankcije Srbiji. Da li su praktično zamrznuti pregovori Srbije o pristupanju Evropskoj uniji, može li doći do postepenog povlačenja evropskih kompanija iz Srbije i zašto je Vučić uvjeren da do toga neće doći? Može li Srbija preživjeti bez evropskog tržišta i njemačkih investicija? Kao i o tome da li je Srbija počela da se oprašta od Evropske unije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija u ovom trenutku dalje nego ikad od Evropske unije. Naši sagovornici su Vladimir Međak, bivši član pregovaračkog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Gospodine Međak, Viola von Kramon, uticajna poslanica Evropskog parlamenta, nedavno izjavila da je reputacija Srbije najgora posle 1999. godine. Da li je to njeno usamljeno mišljenje ili ga dele i neki drugi u Evropskoj uniji?
Mislim da nije usamljena u takvom mišljenju. Sama činjenica da evropski poslanik tako se izražava o Srbiji govori da tu ima osnova za zabrinutost. Iz prostog razloga, prvi put posle 22 godine, znači od pada Miloševića, mi pričamo i stavljamo Srbiju u istu rečenicu sa sankcijama, sa nekim oblicima štete, sa nazadovanjem. Nikad se do sada nisu pominjale sankcije, nikad se sa Srbijom tako nije razgovaralo od 2000. godine, znači od pada Miloševića takvog rečnika nije bilo, i možemo reći da u nekom smislu, iako je Srbija na papiru država kandidat koji vodi pregovore, otvorila 22 poglavlja, sadašnja situacija po mnogo čemu ukazuje na tome da je Srbija po mnogim parametrima danas najdalje od članstva Evropske unije, ajde ne kažemo 2000-te, ali recimo od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, to sigurno.
Gospodine Burazer, mislite li vi da je gospođa Viola von Kramon preterala?
Mislim da nije, i da ta izjava dobro oslikava raspoloženje koje postoji u Evropskoj uniji kad je u pitanju Srbija. Naime, odnos Srbije prema ratu u Ukrajini nema samo posljedice po procesu integracija, nego zaista šteti imidžu Srbije, koja je godinama balansirala između Evropske unije sa jedne strane i Rusije sa druge strane, ali je to balansiranje postalo gotovo nemoguće već prvog dana ruske invazije na Ukrajinu, a sve se više vidi da šteta koja se nanosi Srbiji i njenoj reputaciji nastavkom tog balansiranja znatno prevazilazi koristi od nekakve neutralne politike koju Srbija godinama negovala. I zaista se postavlja pitanje do koje će tačke države članice Evropske unije imati strpljenja za osnovno opredeljenje Srbije, jer ono je ipak najosnovniji preduslov za evropske integracije. Sve drugo dolazi posle, a Srbija je svojim ponašanjem u toku ove godine ugrozila upravo to.
Gospodine Međak, glavni razlog udaljavanja Srbije, to znamo, od Evropske unije je odbijanje da se uvedu sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Govorilo se da će se na osnovu sastava nove vlade, na čije se formiranje čekalo 4 mjeseca, znati da li se Vučić sprema da uvede sankcije Rusiji ili će da nastavi sa sadašnjom politikom odugovlačenja. Šta vam govori novi sastav vlade?
Da i dalje ne znam odgovor na to pitanje koje ste upravo postavili. novi sastav vlade ne govori apsolutno ništa, jer odluka će zavisiti samo isključivo od njega i u zavisnosti od njegove lične procene šta je u tom trenutku najbolje za njegovu poziciju. Tako da sastav vlade, ako pogledamo, ne može se nazvati proevropskim, više vuče na rusku stranu, to apsolutno ne znači ništa. Vlada ovakva kakva je, može, ako se da nalog sa Andrićevog venca, sutrada može uvesti sankcije, sutrada može prekinuti pregovore, sve može da se desi sutradan u zavisnosti od toga šta je njegova odluka, jer vlada je potpuno beskorisna. Vlada ništa ne odlučuje. Vlada u tehničkom mandatu je uvela sankcije Belorusiji na početku ovog rata, kad smo pokušavali da se na nekim nižim nivoima podvučemo pod evropske sankcije i da se izvučemo iz fokusa u koji smo se sami postavili. Vlada je to tehnička uradila. Znači, nama vlada u punom mandatu apsolutno ne treba za uvođenje sankcija i za usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije. Tako da ja, ovo što ste postavili pitanje, da li nam vlada ukazuje na koju će stranu Srbije ići, mu kažem ne.
Gospodine Burazer, šta vama govori sastav nove vlade? Recimo, zanimljivo je da je iz vlade ispala Zorana Mihajlović, jedina zagovornica sankcija Rusiji i koja je jedina govorila o ruskim zverstvima u Ukrajini, baš upotrebila tu reč, a veoma je ojačao Ivica Dačić, za koga važi da je blizak Moskvi.
Pa mislim da sastav vlade pre svega oslikava unutrašnju političku dinamiku u Srbiji ili čak unutarstranačku dinamiku u Srpskoj naprednoj stranci i vrlo malo možemo iz toga zaključiti o spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije i o tome da li će Srbija ili neće uvesti sankcije Rusiji. Naime, u Srbiji postoji jedan centar moći, a on se ne nalazi u vladi Srbije nego u predsjedništvu i u suštini će od tog centra moći zavisiti da li će te sankcije biti uvedene ili ne. I u tom smislu personalna rješenja nisu toliko važna. Mislim da svako može i sastava vlade da zaključi različite stvari. S jedne strane tačno je da nema Zorana Mihajlovića, s druge strane tačno je da nema ni Aleksandra Vulina i tako dalje.
Dobro, ali Vulin će izgleda dobije poziciju direktora Bezbednosne informativne agencije. To nije izbacivanje.
Nije izbacivanje ni čitavog sistema, ali jeste uklanjanje pozicije koje je davala mogućnost uticaja na politiku vlade i mogućnost uticaja na javnost. Tako da možemo i to gledati kao na opet neku vrstu balansiranja. Ali ponavljam, mislim da mi tim personalnim rješenjima ne možemo prosto zaključiti o politici vlade, jer u suštini niko od tih ministara nema autonomiju da samostalno odlučuje ni o svom sopstvenom resoru, a kamoli o nečemu tako ozbiljnom i velikom kao što je pitanje spoljnopolitičke orijentacije zemlje. Tako da to pitanje ostaje predsjedniku Vučiću i od njega će zavisiti da li će ta odluka biti doneta ili ne, i u tom kontekstu je zaista manje važno ko će konkretno staviti potpis na tu odluku i da li će neko da se buni ili neće da se buni unutar vlade.
Gospodine Međak, da li je Aleksandar Vučić upao u vlastitu zamku? Celo vreme, otkako je Srpska napredna stranka pre 10 godina došla na vlast, mediji pod Vučićevom kontrolom, a to je ogromna većina medija u Srbiji, vode prorusku, bolje rečeno proputinovsku propagandu. Nije onda čudno što je danas 80% građana Srbije protiv sankcija Rusiji. Prema tome, i da hoće, Vučić ne sme da uvede sankcije Rusiji, jer bi time ugrozio svoj vlastiti rejting do koga je njemu najviše stalo.
Vi 10 godina imate jednu anti-EU, anti-NATO, anti-zapadnu, generalno anti-zapadnu propagandu, gde su građani konstantno dezinformisani i otvoreno lagani. Znači, mi više ne pričamo o tome da li je to poluistina ili šta. Znači, mi imamo otvoreno laganje na naslovnim stranama tabloida, na ključnim medijima, televizijama sa nacionalnom frekvencijom, gde samo što se ne kaže, Ukrajinci napadaju, a naši se brane. To je jedan nivo izveštavanja koji je zaista nezabeležen. Mi smo 24. februara imali na naslovnim stranama tabloida po Beogradu da je Ukrajina napala Rusiju. To će ostati zabeleženo. 10 godina ti praviš od Vladimira Putina pop zvezdu ovde, 10 godina pričamo bajke o ruskom naoružanju, ruskoj vojsci. Sada ljudi odbijaju da poveruju šta se dešava na bojištu u Ukrajini. Ja mislim da kad bi okrenuli ćurak da bi mogli medijskim manipulacijama istim tim za 6 meseci da se okrene stanovništvo Srbije na drugu stranu, moguće je očigledno da takva moć naših medija pod kontrolom SNS-a postoji. Ja nisam ubeđen da će Srbija to uraditi dok se to ne desi. Ja zaista neću povratiti, će Srbija to uraditi upravo zbog tog rejtinga, jer onda će morati da se objašnja. Evo, rat traje već 8 meseci, SNS i predsednik nijednog momenta nisu krenuli da okreću javno mnjenje protiv Putina. Evo sad vidimo, šalje se priča da ćemo mi to uraditi samo ako nas priteraju za zid, ako nam šteta bude veća od koristi i ako nama opstanak bude od toga zavisio. To su zaista besmislice, to su opasne, destruktivne stvari. To je zaista jedna vrlo kukavička i destruktivna politika koja se vodi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija u ovom trenutku dalje nego ikad od Evropske unije. Sagovornici su Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans i Vladimir Međak, bivši član pregovaračkog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Burazer, mislite li vi da je Vučić upao u vlastitu zamku?
Mislim da je ta politika hvaljenja Rusije i proruske propagande bila namerna. Upravo je namera vlasti bila da se ojača imidž Rusije u Srbiji, da se Evropska unija demonizuje, da se prikaže kao neprijateljska tvorevina koja stalno ucenjuje i pritiska Srbiju i tako dalje. Mislim da je razlog za to, opet se tiče unutrašnje politike, pre svega otupljivanje oštrice kritike koja dolazi iz Brisela, pa sa druge strane i kao marginalizacija prozapadne opozicije u Srbiji. Ako pogledamo ovaj period u poslednjih 8 meseci, vidimo da vlast koristi rusko opredeljenje građana da sama sebi pronađe alibi zbog čega ne može da uvede sankcije. I mislim da je to naišlo na razumevanje u jednom broju zapadnih zemalja u prvih par meseci ruske invazije, ali nekako se čini da je to strpljenje došlo kraju kada je postalo jasno da vlada ne pokušava da promeni narative koje ranije koristila, da provladini mediji nastavljaju sa manjim i većim intenzitetom i sa manjim i većim razlikama, da prosto zauzima prorusku stranu, da je tu postalo jasno da Srbija sa ovakvom politikom i sa narativima koje se forsiraju od strane vlasti nema nameru da građanima ponudi zaista proevropsku politiku i da se u tom smislu spoljnopolitička orijentacija zemlje promeni.
Gospodin Međak, boji li se Vučić Moskve?
On se boji jednog i drugog, to jeste problem. On se boji šta može mu se desiti ako ispadne iz procesa evropske integracije sa zapada i boji se kakva će reakcija Moskve biti, jer sam se doveo u tu situaciju, nas je doveo u tu situaciju. Uveli smo sami sebe u sukob u kome ne učestvujemo. Niko nas nije terao. Mi smo sami sebe zbog sopstvenog politikanstva doveli u situaciju da budemo na prvoj liniji fronta u ratu u kome zaista ne učestvujemo. Ono što sam malo pre rekao, samo bih želeo da pojasnim. Kažem kukavička politika, po tim mislim zaklanjanje iza naroda. Glavni argument sada jeste 80% građana je protiv toga. Ali ja bih volio da vidim zaista na osnovu čega, ja smo imali neku raspravu na RTS-u, šta bi se desilo ako bi se uvele sankcije, šta bi se desilo ako bi Srbija ispala iz procesa evropskih integracija, šta bi se desilo ako bi Evropska unija uradila ono što smo mi prihvatili u pregovaračkom okviru da oni mogu da urade, a to znači da nam suspenduju pregovore, da nam suspenduju predpristupnu pomoć, ako nam suspenduju predpristupnu pomoć, verovatno će i jeftini krediti za Evropske investicione banke da odu, pa onda mogu da nam suspenduju izvoz voća i povrća. Da li su objasnili građanima, e ljudi, izgubit ćete izvoz i pare i posao, verovatno, možda ćete izgubiti kuću i mašine zato što nismo uveli sankcije Rusima, jer to je moja politika, ali ćeš ti to platiti svojim poslom, jer nećeš više moći da izvoziš jabuke u Evropsku uniju ili maline. Taj deo kad objasni građanima, e onda ih treba pitati da li je dalje 80% vas protiv toga, pa da neuvođenje sankcija Rusima platite svojim poslom i eventualno svojim domom.
Gospodine Burazer, po vama, boji li se Vučić Moskve?
Mislim da se on pre svega boji sopstvenih birača i političke cene koju može da plati ukoliko napravi suviše oštre spoljnopolitičke zaokrete. Svakako da Rusija ima određeni uticaj na vlasti u Srbiji, ali čini mi se da je ta proruska politika vlasti u Srbiji uvek bila premotivisana unutrašnjim političkim potrebama nego realnom zavisnošću od Moskve u bilo kom smislu, bilo da pričamo o ekonomiji, odnosno o gasu, nafti i tako dalje, bilo da pričamo o toj famoznoj podršci koja dolazi od Rusije kad je u pitanju Kosovo, jer tačno je da Srbija ima u Rusiji saveznika u Ujedinjenim nacijama kad je u pitanju status Kosova, ali takođe ga imaju 5 država članica Evropske unije koje su možda i važniji faktor koji omogućava Beogradu da vodi dalje pregovore.
Mislite na članice koje nisu priznale Kosovo?
Da, na pet država članica koje nisu priznale Kosovo, oni su za Beograd možda i važniji partneri i njihovo odbijanje da se Kosovo prizna možda znači više Beogradu nego potencijalna pomoć Rusije u Savetu bezbednosti, pa se opet o tome ne govori ili slabo govori, a u posljednje vreme možemo čuti čak i da tih pet država članica ili bar neki od njih razmatraju promjenu svog odnosa prema Kosovu. I svakako je sigurno da ovakav odnos Srbije prema ratu u Ukrajini može samo da predstavlja argument za te države zbog čega bi Kosovo trebalo priznati, a ne zbog čega bi one trebalo da ostanu sa trenutnim pozicijama. Tako da mislim da je ta jedna bojazan da bi se u slučaju sankcija Rusiji dogodio potpuni kolaps spoljno-politički u smislu pitanja Kosova koje za Srbiju je velikog značaja, mislim da je to priča koja ne drži vodu baš. Više bi zapravo štete za vlasti bilo ako gledamo podršku sopstvenih birača kojima je neko 10 godina govorio da je Rusija najbolji prijatelj Srbije, da Rusija i predsjednik Putin čine sve što mogu da odbrane srpski narod. Kako je sad moguće da se tim biračima objasni da je Rusija sada neki neprijatelj kome se uvode sankcije i staje se u neku vrstu zajedničkog fronta sa onim zlim zapadom koji se takođe ili predstavlja u 10 godina kao neprijatelj Srbije i srpskog naroda. Tako da to je ono što više brine, rekao bih, vlasti u Srbiji nego Moskva kao takva.
Gospodine Međak, Zdravko Ponoš, bivši predsjednički kandidat, kaže da u ovom trenutku nije glavno pitanje kako izbeći uvođenje sankcija Rusiji, nego kako izbeći evropske sankcije Srbiji. Slažete li se s tim?
Ja bih se donekle složio sa time. Srpska ekonomija je zavisna od uvezanosti sa Evropskom unijom i sa regionom. Naša ekonomija je na staklenim nogama. To što pokušava vlast da nas ubedi da smo mi neki ekonomski tigar, pa to može samo kad uporedite sa državama iz regiona tipa Bosnom, Makedonijom, Albanijom i Crnogorom. Znači ako nam je to region, tu onda možemo da kažemo da smo ekonomski tigar. Mi smo prve par nedelja pokušali da prodamo državne obveznice, prodali smo otprilike polovinu po 6% kamate. To su kamate koje mi ne možemo da izdržimo. Nismo sposobni da se zadužujemo na svetskim tržištima. U takvim okolnostima mi rizikujemo glavni izvor zarade za ovu zemlju, a to je pre svega izvoz na tržište Evropske unije. Od tog izvoza živi cela zemlja. 65% našeg izvoza ide u Evropsku uniju, 17% ide u region. 30 milijardi evra stranih investicija smo mi privukli u zadnjih 10 godina. Od toga je 21 milijarda iz Evropske unije. Te investicije dolaze kod nas da bi izvozile u Evropsku uniju. Mi to ako ugrozimo, ova država nema ekonomsku budućnost. Jer bez tih 20 i nešto milijardi evra, bez finansijske pomoći Evropske unije, bez jeftinih kredita, koje dobijamo opet od strane Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i tako dalje. Bez toga naša ekonomija ne može da opstane ni na srednji rok, a kamo i na duži rok.
Gospodine Burazer, međutim, Vučić se izgleda ne boji da će doći do povlačenja stranih investicija iz Srbije ako on nastavi sa ovom svojom politikom. On je uveren da do toga neće doći, jer po njemu stranci dolaze u Srbiju zato što je najjeftinija, verovatno misli na jeftinu radnu snagu, i što dobijaju subvencije. I on se sad toga ne boji.
Pa mislim da je s jedne strane tačno da zbog pitanja spoljne politike ne bi sve firme odjednom napustile Srbiju, prekinule svoje poslovanje i trpele ozbiljnu ekonomsku štetu zbog toga. Ali sa druge strane, mislim da bi neke firme koje bi razmislile o ulaganju u Srbiju, ja mislim da dva puta, imajući u vidu očigledno drugačiju poziciju Srbije u odnosu na sve druge zemlje u regionu, i mislim da što duže ova situacija traje, to će posledice tog tipa biti sve izraženije. Mislim da je i predsednik toga svestan, mislim da je to što je on na onoj čuvenoj konferenciji za štampu rekao da će Srbija uvesti sankcije tek onda kada bude zapravo egzistencijalno ugrožena, ja to tumačim kao poruku budite spremni na sankcije i uvešćemo ih onda kada ja procenim da je šteta koju trpimo suviše velika i suviše ozbiljna. Da li bi došlo do ekonomske štete u kratkom roku? Mislim da ne, ali dugoročno gledano mislim da je čitava ekonomska politika Srbije kojom se toliko hvali vladajuća stranka zaista odvedena u pitanje, i svi ti njeni uspesi, ma kakvi da su takođe odvedeni u pitanje koliko bi Srbija nastavila sa ovakvom situacijom i ugrozila strane investicije na kojima je ta ekonomska politika dobrim delom počivala.
Mogu ja da se uključim?
Samo izvolite.
Jedna od stvari koja kod nas, pre svega od strane vlasti, se stalno zanemaruje, a to je sve te strane investicije. Ok, došle su zbog para i jeftine radne snage, ali su one došle zbog otvorenog pristupa tržištu Europske unije. Sankcije upravo podrazumevaju dovođenje u pitanje da li će Srbija imati pristup tržištu Europske unije. One neće da ulažu ako njima nije garantovan izvoz na najveće tržište, a to je Europska unija. Znači mi, privlačeći te strane investitore, mi njima prodajemo tržište Europske unije. I Europska unija to zna. I Europska unija bez problema, čas posla, može da dovede to u pitanje. Znači može taj izvoz da bude doveden u pitanje. Dovoljno je samo da se kaže ova zemlja sada više nije smatrana onako kako je smatrana ranije i firme će razmisliti da li će ovde doći. Vi ste ranije imali u kabinetu kod Angela Merkel čoveka koji je bio koordinator na direktnoj vezi sa Srbijom za dolazak nemačkih firmi, kompanije u Srbiji. Tog čoveka više nema. Videli ste kako su kompanije iz Rusije pobegle u roku od jednog dana, kako su zatvorile svoje pogone i otišle. To šta se desilo u Rusiji je pokazatelj koliko to može čas posla brzo da se desi. Sve evropske države pokušavaju sada da vrate svoju proizvodnju iz trećih zemalja. I mi pokušavamo da te kompanije koje se vraćaju iz daleka u Evropsku uniju, da one dođu na Balkan. Znači mi to radimo već 3 godine, pokušavamo da ih privučemo kod nas. Dovoljno je da Nemačka kaže mi ne smatramo Srbiju za sigurnu destinaciju za investicije i te kompanije će tići negde drugde. Znači mi možemo da promašimo još jedan talas dobrih stranih investicija, upravo samo ako Evropska unija kaže Srbija više nije partner u koga se može imati poverenje zbog naše spoljne politike.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija u ovom trenutku dalje nego ikad od Evropske unije. Sagovornici su Vladimir Međak, bivši član pregovaračkog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Burazer, ako bi se u Briselu počelo da razmišlja o kažnjavanju Srbije, uvođenju neke vrste sankcija, da li Vučić računa da će Orban staviti veto, kao što je najavio veto na eventualne sankcije Miloradu Dodiku, lideru Republike Srpske, pa je Evropska unija odustala?
Mislim da nekakve formalne sankcije Srbiji nisu moguće. Srbija nije prekršila nijedan sporazum i jednostavno nema osnova da Srbija bude predmet nekih formalnih sankcija. Ono što daleko više zabrinjava jesu neke vrste neformalnih sankcija ili rampi kad su u pitanju različiti procesi, da počnemo od samog procesa EU integracija gde je rampa već spuštena, već u junu je bila prilika da se otvori novi klaster pregovaračkih poglavlja, do toga nije došlo, do toga neće doći najverovatnije ni ovog decembra zbog odnosa prema Rusiji. To je recimo jedna od stvari gde Srbija već trpi određenu štetu, dok recimo ovaj ceo zamah koji vidim ove godine vezan za evropske integracije i čini se da postoji dosta više političke volje u državama članicama Evropske unije za proširenjem, da će neke druge države možda dobiti benefite, dok Srbija neće, što je već samo po sebi udarac na ekonomiju. Videli smo nedavnu odluku da se Srbiji zabrani uvoz ruske nafte kroz hrvatski naftovod JANAF, što je opet jedin delom i posljedica odbijanja Srbije da se barem delimično saglasi sa sankcijama protiv Rusije, čime se prosto odlučilo da se Srbiji kroz prste ne gleda. Srbiji se ranije kroz prste gledalo kad su u pitanju neki njeni fundamentalni ekonomski interesi. Znači, ukoliko vi ne želite da se pridružite onom klubu zemalja u kome formalno gledano hoće da pripadate, onda ne možete očekivati od tih zemalja da imaju u vidu vaše interese i vašu dobrobit kad donose neke svoje odluke. I to ono da je Srbija već pretrpela štetu i gde će ta šteta biti još veća i bit će se veća kako vreme odmiče.
Gospodine Burazer, da li bi, ako se zaoštri situacija i ako Srbija tvrdoglavo ostane na tome da neće uvoditi sankcije Rusiji, ako povuče neke poteze približavanja Rusiji, da li bi moglo doći do prekida pristupnih pregovora, što bi značilo zamrzavanje kandidatskog statusa Srbije?
Ne očekujem jedno takvo formalno zaustavljanje evropskih integracija Srbije, ali mislim da možemo očekivati i već vidimo na delu de facto zaustavljanje evropskih integracija Srbije, što znači ne otvaranje novih klastera i ne zatvaranje poglavlja koja su do sada otvorena. Mislim da vlasti u Srbiji neće tvrdoglavo, što se kaže, do posljednje kapi krvi da se opire jednom takvom spoljnopolitičkom zaokretu, mislim da će doći jednom momentu do procene da je šteta daleko veća nego svaka korist koja se može dobiti iz postojeće situacije. Ali ono što mi se čini da možda vlast očekuje, odnosno nada se da bi rat u Ukrajini mogao da se završi pre nego što dođe do jednog takvog momenta. Rekao bih da je Srbija posljednjih 8 godina, zapravo još nakon ruske aneksije Krima, oklevala, odugovlačila sa sankcijama, čekajući, nadajući se da će da se odnosi normalizuju i sankcije ukinu. Međutim, do toga nije došlo i umjesto normalizacije odnosa i ukidanja sankcija, mi sad imamo jednu daleko oštriju situaciju, jednu daleko veću eskalaciju sukoba u Ukrajini, tako da mislim da jako te nade postoje, da one nisu realne i da ovaj sukob, nažalost, neće biti završen pre nego što Srbija dođe u jednu takvu situaciju.
Gospodine Međak, mislite li vi da bi, ako Srbija nastavi sa ovom sadašnjom politikom, moglo doći do zamrzavanja kandidatskog statusa?
Kandidatski status kao takav ne može da se zamrzne. Ono što može da se desi su 4 opcije koje sad stoje na stolu. Prva je zamrzavanje pregovora bez formalne odluke. To je nešto gde se mi već sada nalazimo. Druga opcija je formalna odluka o zaustavljanju pregovora. Ta je opcija nuklearna, to je najopasnija opcija, jer će nakon toga za nastavak pregovora biti potrebna jednoglasna odluka svih članica da se to pokrene iz početka. Treća opcija jeste zamrzavanje predpristupnog fonda IPA, koji vredi 250 miliona evra godišnje za Srbiju i koji bi mogao da bude početak zamrzavanja pristupa ostalim finansijskim institucijama Evropske unije, kao što je Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj. I četvrta opcija jeste da Evropska unija zamrzne beneficije koje nam je dala. To su opcije. Prva stvar na kojoj će Evropska unija ići jeste zaustavljanje pregovora. Ja iskreno nisam siguran da je to nešto što će preterano našu vlast zabrinuti. Evo, mi smo odmah krenuli da pričamo kad je zatvoren prevoz ruske nafte preko naftovoda iz Hrvatske, kako ćemo mi da izgradimo naftovod ka Mađarskoj. Što je opet besmisleno, jer mi ni preko Mađarske ne smemo da kupujemo rusku naftu. Znači, izuzetak koji Mađarska ima je važi samo za Mađarsku.
I na kraju, u zaključku, gospodine Burazer, može li se reći da je Srbija počela da se oprašta od Evropske unije?
Pa mogao bi se steći utisak da se Srbija oprašta od Evropske unije već više godina. Naime, od momenta kada je evropski put Srbije prvo značajno usporen, a kasnije zaustavljen, nekako se stiče utisak da evropske integracije nisu važno pitanje za vlast, da nema političke volje da se taj proces provede onako kako je to potrebno. Tako da ni pre ovog rata u Ukrajini mi nismo mogli reći da postoji jedna jasna opredeljenost vlasti u Srbiji za članstvom u Europskoj uniji i za onim reformama i potezima koje su za to neophodni. Ne bih rekao da vlasti u Srbiji mogu dozvole sebi da se niti formalno, niti suštinski u potpunosti opredele protiv članstva Srbije u Europskoj uniji, da prekinu taj proces, ali mislim da mogu da žive sa stanjem u kome taj proces traje večno i u kome se on zapravo nikad ne završava, a odgovornost za njega, krivica se pripisuje drugima, a ne vlastima u Srbiji.
Gospodine Međak, po vama, oprašta li se Srbija od Evropske unije?
Mislim da formalnog opraštanja s naše strane neće biti, jer vlast o sebi ne sme da dozvoli, a vlast iskreno se nikad nije ni trudila da posao završi do kraja, jer cilj nije da se uđe u Evropsku uniju, ulazak u Evropsku uniju znači prihvatanje mnogo zahtjevnih pravila koja niti žele da primene, niti im je u interesu. Ova pozicija negde na pola puta ka članstvu Evropske unije, gde mi trećim državama prodajemo priču kako smo mi buduća članica Evropske unije, a pritom nismo članice i pravila Evropske unije, ne važe kod nas, da je to negde optimalni nivo odnosa sa Evropskom unijom za našu sadašnju vlast. Tako da formalnog popraštenja neće biti, ali ne vidim ni osnova za suštinsko prihvatanje bilo čega što pristupanje Evropskoj uniji znači.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Međak.
Hvala na pozivu.
Hvala, gospodine Burazer.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, i Vladimir Međak, bivši član pregovaračkog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Šta kriju morske dubine? Da li je podvodni svijet privlačniji od ovog na kopnu? Zapitamo li se ponekad koliko znamo o ribama i drugim živim bićima pod vodom? Kakav je osjećaj kada se susretnu pogledi čovjeka i ajkule? A prije svih tih pitanja, koliko je važno da ste smjeli i odvažni i da pratite svoje srce u odabiru profesije? Ja sam Aida Đugum i u novom podcastu Glasom mladih dovodim vam jednog nevjerovatnog gosta koji ruši stereotipe i o naučnicima i o bosancima, saznaćete i kako spavaju ajkule. Noć je, negdje ste na dnu mora, mulje, ronite, tihi ste, pritajili ste se jer svaki vaš potez je važan. Ne, nije to san niti scena iz krimi ili akcijskog filma u kojem ste lovac, a nestalo blago ili ste pošli u krivolov. Ne, to nije ni scena iz filma Mračna plima u kojoj se Oskarovka Halle Berry priprema da zapleše sa ajkulama. Ples sa ajkulama. Strah me je i kad pomislim na to. Nestrpljivi, već lupkaju nogom. Idemo ponovo. Noć je, negdje ste na dnu mora, mulje, ronite, tihi ste, pritajili ste se, jer svaki vaš potez je važan. Važan je jer istražujete. Bitno je da razumijete ponašanje i navike ajkula i raža. Kakva su njihova staništa, šta znače za ekosistem, kakve su, da li su sve ajkule opasne, kako ih zaštititi od ljudi, da, dobro ste čuli, od ljudi. Takav radni zadatak ima jedan mladić iz Bosne i Hercegovine, nagrađivani naučnik, autor 70 radova, predavač, podvodni istraživač, rov pilot i padobranac. Njegove studije bazirane su na boljem razumijevanju utjecaja zagađenja na razvoj bolesti morskih pasa i raža. On je Andrej Gajić, koji je iz rodnog Jajca, odrastanja u Bugojnu, mnogobrojni selidbi, preko studija u Sarajevu, dospio do vodećeg naučnika pri National Geographicu i Discovery Channelu. Osnivač je i direktor Charlab Adria, Centra za marinsku i slatkovodnu biologiju, te nosilac UNESCO Fellowshipa. On je također dobitnik 10 nagrada i priznanja, a National Geographic svrstao ga je među 15 najutjecajnijih naučnika svijeta mlađih od 30 godina. Sad on ima više, 31 mislim, ali to ne mijenja ništa, jer njegova biografija je već dobrano ispisana zanimljivim sadržajem i uspjehom. Kad neko kaže naučnik, odmah pomisliš eto nekog u laboratoriju u bijelom mantilu. Ali ti rušiš taj stereotip, tvoje radno djelo je vrlo često ronilačko. Drugi je da nema baš mnogo bosanaca u ovom poslu, ali ja te neću pitati šta je momka iz kontinentalne Bosne ponukalo da postane ihtiolog. Ali ću te pitati za ajkule i raže. Prvo to, jer me to mnogo zanima, kakav je osjećaj kad pogledaš ajkulu u oči?
Najljepši osjećaj nosi u sebi neko veliko strahopoštovanje, uzbuđenje, strah i sve nekako pomiješane emocije, ali vam pomogne da razumijete životinju s kojom radite, da vidite da i ona baš kao jeli sisar ima svoj karakter, da je svaka drugačija i često kada se govori o ronjenju, pogotovo sa krupnim morskim psima, nemoguće naći neke paralele koje će vam pomoći kako da se ponašate, baš iz razloga što je svaki od njih posebna individua i tu shvatite koliko je životinja kao takva ugrožena u biti vodi, koliko ona dobro osjeća strah, znanstvene spoznaje koje imamo, pokušavamo da usmjerimo u pravcu, da kažem, da se probudi ne samo empatija, već odgovornost koju moramo imati ka živom svijetu, a ona se najbolje očituje kada se zaista vidite oči u oči sa životinjom, ili možda još bolje rečeno kada vidite stotine hiljada ubijenih životinja koje plivaju morem odbačene jer su ulovljene slučajno. Na stotine hiljada života ugušene samo zato što se našlo u pogrešno vrijeme na pogrešno mjesto. I ovaj, to je strahota s kojom se mi svakodnevno suočavamo i koju mi svjedočimo kao normalnu pojavu u društvu, a ne bi smjela to biti. Narušavajući tako ekosisteme, bojim se da mnoge vrste više nećemo moći pogledati u oči, pa to je pitanje. Može, nažalost, izgubiti čak svoje smisao, što bi tragično bilo za čitave vrlo krhke ekosisteme mora koje danas imamo.
Čitala sam ljetos nakon napada ajkule u Hurgadi savjete ako vas ajkula napadne kako da se ponašate, pa neki kažu treba je gledati u oči, neki kažu treba se praviti mrta, to šta ti radiš kad se sretneš s ajkulom.
Ja bih to ovako kažem ljudima kad me pitaju šta da uradim ako mi dođe veliki morski pas na plažu, pomoli se, to jedino preostane da uradiš. Suštinski ovaj napad i morski pasa su nešto što se nažalost dešava i što će se nažalost dešavati, jel tako? Mi se sve više preklapamo sa njihovim staništem i svojim aktivnostima, urbanizacijom, ekspanzijom turizma, razvojem podvodnih aktivnosti itd. se sve više preklapamo s tom njihovom nišom i što rezultira naravno onim najružnijim i najneželjenijim kontaktima s tim da ovaj, to je nešto što se jako rijetko dešava u znanosti i od nekih 500 vrsta ajkula koje je danas opisane, ni svega 25-6 uopšte odgovorno ikad za napade na čovjeka, ostale su potpuno bezopasne. Tako da trebamo i to imati u vidu kada govorimo o napadima i većina njih čak može umrijeti od srčanog zastoja kad se uhvati na udicu da se prepadne. Tako da nije uvijek nešto ajkula što će napast, će pojesti čovjeka na prvu, nešto je sasvim drugačije u svijetu znanosti, u svijetu prirode koju čovjek zna čisto iz onih blockbustera, ne iz pravih spoznaja. Taj strah koji su razgledali reklame, filmovi, nam je nekako urođena misao kad pomislimo o ajkuli, što u mojoj glavi totalno nešto drugačije kao znanstvenik koji se tim bavi. Kada se dođe do susreta, u suštini ne postoje neka načelna savjeti koji bi bili znanstveno opravdan, izuzev onih da se ne treba lupati po površini vode i on je logičan, jer ta životinja može misliti da je povrijeđeno nešto, pa će li tako napasti. Neki nagli pokret isto naravno nisu pametni zato što životinja to može detektovati i koliko ko može suzbiti jeli, strah, to je već stvar treninga koji mi jeli, imamo, taj psihoprema za rad pod vodom je krajnje bitna, čak je bitnija od fizičke spreme, jer životinja može čak da osjeti dobrim dijelom naše, da kažem ovako, to su vrlo kompleksni fiziološki procesi putem elektroreceptora i bočne linije, ali može se reći da osjeti dijelom naše raspoloženje, tako da to su neke stvari, isto tako jarke, neke boje naravno mogu nekad utjecati, ali to nije nikakvo pravilo na samu životinu. Tako da je dosta tu stvari jako individualno i teško je podvući neku razumnu, odnosno racionalnu crtu kako bi se ponašao čovjek u toj situaciji. I nas je strah raditi pod vodom svaki zaron, me i tekako strah ne zbog ajkule, ne zbog životinja, već zbog samog boravka pod vodom koji je iznimno opasan. Tako da je vrlo teško dati znanstveno opravdan savjet, ono sve što pročitamo u 99,9% slučajeva bude, da kažem, notorna glupost.
Možeš li procijeniti koliko istraživanje pod vodom zauzima vremena tvog i kako se premaš za ulazak u vodu? Evo, rekao si da ti treba i koncentracije i ostalo, već si se dotakao toga.
Podvodni angažman boravka mog pod vodom, ne slanja ovih runilica ili podmornica, predstavlja otprilike možda 10%, 15% sveukupnog rada i taj monitoring populacija. Ja bih volio da to bude neki 40%, 30%, ali trenutno je nemoguće to ostvariti jer je većina posla bazirana u suštini na monitoringu ribarstva i tog komercijalnog ribolova, jedinki koji se tu uhvate i pokušaje da njih inkubiramo, spasimo, ako su mrtve uzmemo uzorke da možemo uraditi detaljna patološka, toksikološka, parazitološka istraživanja koja su od presudnog značaja za neke buduće mjere zaštite, a priprema za sam rad pod vodom je iznimno složena, jer se najčešće radi u kasnim noćnim satima zbog dinamike samih morskih ekosistema i zbog vrlo loše vidljivosti. Evo mi ovdje u Valoni isto imamo jako lošu vidljivost čitave godine zbog muljevito pjeskovitih zamuljenih pjesaka gdje su ta staništa kojima se mi najviše bavimo, tako da vi tu ronijete uglavnom sami, provodite jako dugo vremena na dnu, pa nekad vam treba i vrijeme za izlazak malo duže, morate da pazite na niz stvari za svoju sigurnost pod vodom, dok trebate i tako uzeti uzorak i fotografisati, pokušati naći trag gdje je životinja bila, ako se radi recimo nekim mražavama koje su tu jako česte i kote se, do pronalaska jedinke, pokušaja njenog pregleda, uzimanja karaktera koji se nam označava, nekad čak životinja dozvoli da mi nju izmjerimo pod vodom bez neke, da kažem, pretjerani, odnosno u nekoj zero stress pristupu koji imamo, tako da je taj sam rad vrlo zahtjevan i zahtjeva vrlo, vrlo kvalitetnu i preciznu logističku pripremu koju često nažalost, pogotovo u radu, recimo na Balkanu, nije moguće sprovesti zato što jeli, taj rad ovisi od velikog broja partnera i onda čovjek nije taj koji je, nažalost, odgovoran jedini za neki uspjeh rada.
Gdje si do sada sve istraživao, gdje je najopasnije za ljude, a gdje su ajkule najugroženije?
Ajkule su najugroženije svugdje, nažalost. Recimo u Mediteranu imamo preko pola ukupnog diverziteta, gotovo na rubu opstanka, odnosno na rubu izumiranja, što su alarmantne podaci o nestankom pojedinih vrsta, koji su mezopredatori, koji su apeksni predatori, koji kontrolišu i upravljaju lance mrežama ishrane, koji upravljaju osjetljivim ekosistemima mora. Njihov nestanak bi učinio vrlo vjerovatno tako drastične promjene da mi se ne usudimo ni špekulisati u tom pravcu koje bi se, da kažem, pogubno odrazile na dio civilizacije koji je ovisio o moru kao resursu, a to je 80% društva, to je veliki broj. Nažalost, nemamo to stanište koje nije zagađeno, nemamo to stanište gdje nema plastike i oni remote areas, ako nekad čujete po dokumentarcima, to je jako lijepo ovako kad gledate na snimku, ali tu u prirodi, nažalost, više ne postoji. Društvo je došlo do tog segmenta kad gdje god da odijete ima tragova, kontaminacije, odnosno nanoplastiku možete naći u Marijanskoj brazi na preko 10.000 metara dubine, u Mediteranu na bilo kojoj dubini, na 2-3 km kad spustite rovi, naćete plastiku, naćete smeće, bilo gdje u otvorenoj vodi, nije more ona neka kristalna voda koja može primiti neograničeno pritiska. Pa da ne govorimo o ribarstvu, o nekontrolisanom ribarstvu i drugim tim aspektima, dok ljudi mogu biti ugroženi od strane bilo kojeg morskog organizma tek u onom malom dijelu priobalnih tih staništa gdje dolazi uopšte do tog, da kažem, preklapanja. Tu su najčešće ona tropska gdje su takvi, gdje su oni ekosistemi sa najvećom produkcijom vrlo plitko i gdje ljudima najinteresantnija interakcija. Tako da pogledamo neku statistiku, tako 100 miliona jedinki se ubije godišnje, to se procjenjuje, a većini njih treba 7, 8, 30 godina da dostignu polnu zrelost, pa nekom vrlo, vrlo prostom matematikom možemo shvatiti da, nažalost, na većini mjesta, ukoliko se ovi trendovi nastave, doći do potpunog nestanka pojedinih ili lokalnih populacija ili čak metapopulacija na nekom makroregionalnom planu.
Osim ajkula, istražuješ i raže. Ja evo slabo znam o ražama. Šta bi ti rekao o njima?
Isto kao i ajkule, prije svega vrlo znatiželjne životinje. Za razliku od ajkula malo su manje plašljive. Ajkule su dosta plašljive, jako teško bude raditi sa njima. Dok raža je manje plašljiva, često dozvoli i blizak pristup i kontakt i analizu pod vodom, i naš susret je daleko, daleko češće recimo sa ražama nego sa ajkulama, pogotovo u Mediteranu smo svega par puta vidjeli na terenu.
Kako spavaju ajkule? To zanima moju koleginicu Sabinu, a obećala sam da ću pitati.
Prije što kažemo kako spavaju, treba prvo da se definiše šta znači spavati, jel tako? Za nas je spavanje kad legnemo pa se sutra probudimo odmor najčešće ili malo kako ko. Ali za morskog psa spavanje je nešto potpuno drugačije. On ima periode odmaranja pojedinih dijelova moždanih hemisfera. Isto su krajnje kompleksni procesi, no mogu se vrlo lijepo svesti da jedan dio mozga odmara, dok je drugi dio mozga u perfektno pripravnom stanju, da on zamijeni svaki zavis od vrste 8, 12, 16 sati, zamijeni te strane koje su aktivne da bi se dio centralnog nervog sistema mogao odmoriti jer mu je neophodan odmor. Tako da u biti on kao životinja nema one periode, velika većina vrsta, neke čak imaju, nema one periode u kojima će on da leži na dnu nepomično, pa će doslovno kao da spava, ko što imaju košlje ribe. Da mi kad onima često vidimo onako rato riba doslovno u nekom transu, to morski psi najčešće nemaju. Ali trebamo isto biti svjesni da postoji da diverzitet morskih pasa je jako veliki, da oni međusobno nisu toliko srodni. Pa ja često podvučem crtu na nivou klase, kad posmatramo morske pse, koji su ljudima sve morski pas, oni se međusobno razlikuju identično kako se razlikuje recimo slon, majmun, miš, delfin i recimo medvjed. E sad su za nas to neke skroz drugačije skupine zbog njihovog morfološkog, zbog njihovog fenotipa i to, ali isto tako i kod morskih pasa. Oni žive u kompletno drugačijim staništima, često nemaju mnogo zajedničkih osobina, neki mogu biti mjestimično toplokrvni, neki imaju placentu baš kao sisar, neki legu jaja i od njihovog života i svega upravo i zavisi odgovor na to i na mnoga druga pitanja.
Da li se tebi ostvario dječački san i da li je na javi bolje nego što si zamišljao?
ja sam uvijek maštao da se bavim ovim poslom, ne blizu u segmentu koji sad radim. Ja sam, mogu reći da sam zadovoljan, jako sam zadovoljan, hvala Bogu, svim što sam napravio i što sam uložio sve ove godine. I ono što smatram jedinim pravim uspjehom će biti da vidimo neke efektivne promjene zaista u tom okolišu. Ja nisam onaj komercijalni znanstvenik kojem je bitno da ja sad nekim mažem radovima, diplomama i to. Meni je bitno da moj rad rezultira ili promjenom svijesti na nekom malo većem regionalnom nivou ili nekim konkretnim pomakom u stanju ekosistema. Sve drugo je u biti ono što gradi čovjek u ego, a to nije rezultat koji je ono srž posla, tako da treba mi još vremena da vidim koliko sam ja uspio u svojim namjerama, ali mislim, nadam se nekako da jesam i to ono što mi daje snagu da idem dalje.
Sve vrijeme se vraćaš na ekologiju, čovjek utiče na sve klimatske promjene, pa kako klimatske promjene utiču na podvodni svijet?
Utiču drastično. Zato možemo vidjeti veliki broj novih vrsta, evo da počnemo recimo od lasepsijskih migranata koji dolaze iz Crvenog mora u Mediteran, pa većim brojem u Jadran, pošto te neke promjene čak i u minornim, za nas, da kažem, mjernim jedinicama, mogu uzrokovati vrlo, vrlo jake promjene na nivou ekosistema koji su na temperaturu, pogotovo krajnje osjetljivi. Nezgodno je vršiti predikcije šta se može desiti. Recimo, moj kolega klimatolog nedavno imao jedno lijepo predavanje, pa smo diskutovali skupa nakon toga da bi mogao, recimo, da bi Crveno more moglo jednim svojim dijelom doslovno se spržiti u budućnosti, a da bi dio Mediterana mogao postati pogotovo sjevernijeg tropskog mora u nekom, da kažem, scenariju, što je strašno zabrinjavajuće, ali kad nekako zvuči kao science fiction, ali to u biti kad malo samo pogleda situacija zadnjih 20-30 godina, u biti nije čak ne science fiction, to je nešto što nas moglo dočekati, nešto na što mi vrlo slabo utičemo, ne samo klimatske promjene. Ima tu mnogo gori problema nego što su klimatske promjene u okolišu. Problem je ono što čovjek dok razgovara o tim problemima, eto klimatskim promjenama, one su onako, da kažem, aktualna tema, mi imamo još uvijek veliki broj, čak i oni koji su decision makers, koji u biti trebaju na osnovu mojih rezultata brojnih kolega boljih od mene, donijeti neke politike koje se bore protiv toga, mi još imamo problem da mi ubjeđujemo se da li postoji takva stvar, da li postoji neko zagađenje, neke prijetnje. I to je poražavajuće, dok mi u biti razgovaramo kakvi će biti efekti, da li će biti, ti se efekti dešavaju, oni se dešavaju dok nas dvoje, evo sad imamo ovaj razgovor. Da. I poražavajuće je to da naučna zajednica toliko kaska za rješavanjem tih problema, jer bojim se da možemo doći u situaciju kad ih je više nemoguće riješiti na pravi način, kad je ta mitigacija postane besmislena, a ja mislim na osnovu to svega što ja radim u svojoj oblasti, da zaista možemo doći u takvu situaciju i da je to nešto, jer čovječanstvo često, nauka upozorava često, ali...
To je moje sljedeće pitanje. To je bilo sljedeće pitanje. Pretpostavljam da se kroz nauku pokušavaju naći rješenja za zaustavljanje zagađenja, pa me zanima koliko ste uspješni u tome.
Ja ne bih mogao reći da sam ja uspješan nikako. Pošto
nisam mislila ti kao jedinka, nego nauka generalno.
Nauka mislim da nije ni blizu dovoljno uspješna koliko bi morala, ne trebala, već morala biti, barem po mom mišljenju. Mislim da je situacija, svjedočim, jel, sa svojim svakodnevnim radom svjedočim da je situacija daleko ozbiljnija nego što se čak to govori. I recimo na često puta na našim sastancima, eto baš spomenuo se za National Geographic i brojnim panelima koje smo u Sjedinjenim Državama držali, često puta smo pokušali naglasiti koliko je ta situacija zaista ozbiljna, ali to je nešto što kod nas, ja zovem šibica sindrom, to je neki termin koji sam ja sebi sam stvorio da lakše objasnim. Ljudi se zapale tom temom, nakon nekog predavanja ljudi se zabrinu, oni su automatski istraživači, znanstvenici, aktivisti, shvatili su problematiku, radići, jer zaista jedna jedinka može da mnogo doprinese svojim ponašanjem, ne samo borbi protiv klimatskih promjena, može doprinijeti i zaštite vrsta, može doprinijeti zaštite morskih pasa u Mediteranu, čovjek u Banja Luci koji živi, ako on to nije svjestan, ali ti su ekosistemi krajnje povezani. No, ta šibica izgori brzo. I to ljudi nekako preplavljeni, jel, da kažem, danas je život. Da, danas je svakodnevnica, nažalost, sumorna, vijesti koje se plasiraju su najčešće negativne, sve što nas okružuje većinom je negativno, ljudi su negativni i onda naravno ta borba za opstankom jednog običnog čovjeka proguta te probleme, dok s druge strane onaj koji se ne mora boriti da opstane, najčešće se ne zanima s tim, on se zanima trenutnim užicima, što je problem civilizacije, otkako postoji, ako čitamo istoriju, bit će vam vrlo jasno da je to tako, otkako postoji čovjek, nije to ništa novo.
Šačica vlada uvijek.
Da, i motivi su isti, nažalost. To što imamo više informacija, tehnologije, nije mnogo promijenilo onu srž čovjeka, nažalost. Čak možda je malo i na drugu stranu okrenulo. Ne znam da li će se na vrijeme promijeniti.
Ne znam, ali treba se govoriti o tome. Kako izgleda tvoj posao u National Geographicu, a kako u Discoveryju i šta je konkretno zadatak u Discoveryju?
Ja sam u Nacionalnoj geografiji završio ugovor prije nekih 7-8 mjeseci i sada radim čistu evaluaciju projekata, odnosno biram zajedno sa svojim kolegama ko će dobiti grantove od nas po pitanju oblasti kojima ja radim. A po pitanju znanstvenog angažmana vodio sam makroregionalne studije utjecaja zagađenja na razvoj bolesti kod morskih pasa u Mediteranskom moru i to je bio moj primarni zadatak, ali sam imao jako mnogo ugovora. Recimo radio sam na, evo jedno interesantan podatak, radio sam knjige za učenje engleskog jezika za srednju školu koje su pratile moj život što privatni, što poslovni, pa su kroz more lekcija samo učili jezik. Bio sam predavač u mnogo, mnogo država, kao njihov istraživač bio sam također na nekim pozicijama unutar society koje smo odlučivali na koji način da se strategije razvijaju i napreduju. A za Discovery sam radio isključivo mikro i nanoplastiku. Radio sam kvalitativno kvantitativne sastave, a nanoplastike u placentama živorodnih hajkula. Pokušao sam da dokažem kako kroz krvotok nanoplastika cirkuliše i nažalost, na veliku žalost, ali sa svojim timom iz Italije uspio sam da to dokažem. Prije nego što se rodi, mi već imamo ljudsko djelovanje, imamo problem.
Disney
drži danas sve kanale, drži magazin sa 73% vlasništva, je li tako? To je predržao Fox, pa je Disney kupio Fox, onda smo imali svi ugovori u Foxu, sad smo imali u Disneyu, sve što smo radili za komercijalnu varijantu, odnosno što smo radili vezano za dokumentarce, za snimanja, za predavanja, za magazine, članke, i radili smo preko Foxa, odnosno danas preko Disneya, tako da imamo ti neki više ugovora, ali suštinski su to manje više isti poslov.
A fino, zanimljivo.
To zvuči u biografiji, izgleda lijepo.
Izgleda super. Prije toga svega si osnovao Shark Club Adria. Kako ona funkcioniše?
To je nešto što to za mene predstavlja mene. To je centar koji sam ja osnovao još u srednjoj školi sa svojim kolegom na Malti, pa smo na Malti imali 10 godina zajedno, pa smo se razišli zbog nekih nesuglasica, što me jako pogodilo jer sam bio vrlo istasan emotivan za to. I to je nešto što mi evo ovdje u Albaniji pokušavamo da sad regionalno osposobimo i na čemu je Mina i ja radimo već godinu dana da se pokrene jedan istraživački centar koji će biti neovisan, koji će moći donijeti znanstveno bazirana rješenja za dugoročnu konzervaciju, koji je prepoznat kao takav i od Barcelonske konvencije, gdje se naimenovan za počasnog ambasadora Mediteranskog mora i prepoznat je od niza drugih, da kažem, bitnih institucija, što govori da ipak ima nade za rezultate koji su isključivo znanstveno zasnovani i koji će pokušati da bez primjesa onih koji finansiraju, bez primjesa politike, odgovore na neka pitanja onako koliko mi našim kapacitetom možemo. Ja često kažem, možda su moji zaključci vrlo pogrešni i ako jesu, volio bi da neko u budućnosti me čak ukaže na to, eto, mi dajemo sve od sebe, naš skromni tim i naši partneri u inostranstvu da odgovorimo na te izazove. I eto, do sad smo bili, hvala Bogu, jako uspješni u tom, dali smo podatke o vrstama koje preko 30 godina nisu viđene u sjevernom Mediteranu, dali smo podatke o njihovim kotilištima, vrstama koje su čak mislilo da su lokalno izumrle, tako da ipak se nadam da mi na neki način dajemo vrlo mali doprinos svemu tome.
Možda si dugo već van Bosne i Hercegovine, pa ti je možda teže procijeniti koliko su mladi iz BiH smjeli i odlučni da se bave ovako zanimljivim poslom, zanimanjem.
Mogu reći to neko svoje iskustvo. Ja mislim da su kod nas, da ona moja šipica sindrom se odnosi također na studente, zbog njega sam ga i osmislio. Mislim da mladi nemaju dovoljno vjere, nemaju dovoljno volje, nemaju dovoljno ambicije, nemaju dovoljno motivacije. Živimo u jednom društvu koje je vrlo niskih moralnih vrijednosti i mislim da je definicija uspjeha dijametralno suprotna od one što bi ona u suštini trebala biti, barem po mom skromnom mišljenju. I nadalje smatram da upravo takav stil života je doprinio tome da ljudi jednostavno vrlo lako gube motivaciju za bilo čim. I nažalost mislim da te društvene mreže i taj pristup internetu koriste na vrlo pogrešan način, da nisu svjesni njegovog pravog potencijala i toga šta bi im zaista moglo koliko bi im to prilika moglo donijeti u životu. Moja sestra predaje na fakultetu u Sjedinjenim Državama i recimo izganjala je sebi stipendije i otišla je tamo, bila je primljena na 9 fakulteta od 10 apliciranih sa punim stipendijama, išla je na semestar na moru gdje je oplovila svijet putem prvog semestra, gdje je također izganjala sebi kroz stipendije što je aplicirala. I ja sam svoje prve korake upravo tako, jel, radio sam svakakve neke poslove da mogu sebi platiti sat vremena interneta, jer ga tad kući nije bilo, da mogu naći opciju da volontiram, da neko prepozna interes. Slao sam milijune mailova koji su često bili neodgovoreni, ali nisam odustao. Mislim da ljudi kod nas nakon prva dva se nekako beshrabrije, obeshrabrim se i ja nakon mase stvari, ali bitno je naći tu snagu i nastaviti. I to je nešto što sam primijetio, da mladi mahom nemaju dovoljno dozvole da im društvo, sredina, pogotovo loš obrazovni sistem, da im uguše njihovu ambiciju, snove, i to je nešto što ne bi smjelo dozvoliti. To je to.
Šta bi im savjetovao, evo, savjetovao mladima koji te sada slušaju, kako da i oni postanu, recimo, istraživači ajkula, ili kako da istražuju morski svijet?
Nek postanu ono što njih zanima da postanu, ako je to da budu frizer, nek budu dobri frizer, nek ga rade ono s ljubavom, nek ga rade kako treba. I mislim da je to jedini savjet koji bih dao. Mi često imamo mnoge inicijative da gradimo nove lidere, nove mjesece, to često ima i negativan učinak, zato što u startu da čovjeku neki pritisak, nismo mi svi stvoreni da budemo lideri, da budemo znanstvenici, da budemo poduzetnici. Mi smo trebamo pronaći ono za što smo stvoreni, ono što nas ispunjava, držati se toga, ne odustati od toga. To je po meni, imati vjere dovoljno da ne dozvolimo okolini da ugušu. I meni su se smijali godinama dok nisam napravio međunarodne rezultate, kad ja sam sad, je potpuno drugačija situacija, tako će većina ljudi biti.
Kako uspjeti zemlje koja ima 14 km obale da radiš kao istraživač ajkule? I koliko je teško? Da li bi ponovo istim putem pošao? Pišu li ti ljudi za savjete kako da se bave tim što se ti baviš? Kako iz Bosne do mora?
Interesantan je podatak da su univerziteta u Londonu znali slati mailove da li mogu doći kod nas u Bosnu i Albaniju da rade, recimo, magistarski kod nas, praksu kod nas. Ja imam toliko tih poruka da ne mogu stići odgovoriti na njih, nažalost, izaći u susret. Ali da, jako puno ljudi iz razvijenih zemalja želi da se uključi u naš, pogotovo iz Engleske i Amerike, program. Ljudi iz Bosne i Hercegovine također mnogo želi ne samo da se uključi u naš program, već pokušava da stupi u kontakt zbog niza nekih savjeta koje mi uvijek vrlo rado odgovorimo, ma koliko bili vezani ne za naš posao, jer smatram da dati podršku i dati savjet mladom čovjeku je najbitnije i najviše što se može uraditi, jer jedna podrška kad si na dnu je puno bitnija nego milion pohvala kad si na vrhu, što je Pavle rekao jako dobro. I smatram da ta podrška je nešto što je sastavni dio i dužnost nas da radimo, ali smatram da i mladi moraju puno bolje da definišu sebi svoje ciljeve. Inače, čovjek se često može samo vrtiti u krug, a to nekad iscrpi svoju energiju, onda se ne može posvetiti onim pravim stvarima.
Nakon svega rečenog, šta te čini ovako ponosnim?
Najviše me ponosnim čini to da znam da ono što sam ja napravio sam svojim jako teškim radom. Ja sam krv svoju dao u to, ja to s pravom mogu reći. Imao sam podršku ljudi koji nisu bili vezani nikako za mene, koji su to prepoznali, kojima sam ja neizmjerno zahvalan. Nisam koristio nikakve puteve da lako dođem do toga, iako su me ti puteve pokušali sabotirati na gotovo svakom mogućem nivou. To je nešto. Prva stvar, druga, što me jako mnogo ljudi kontaktira, jako mnogo ljudi je zainteresovano za ono što ja radim, pogotovo na lokalnom nivou, i to mi govori da ja jako polako, ali sigurno mogu da utječem na globalnu svijest ljudi, mogu ipak im približiti tu problematiku. I dok sam živio u Sarajevu, u tramvaju se vozim, pa me idu tri puta znalo zaustaviti milion ljudi, gledali smo ovo, pratili smo, nismo to znali, bitno je, i onda čovjek u biti shvati da taj posao ima smisla. Jer to što ja objavim dobar rad, pa ga je pročitala neko iz Amerike, a taj lokalno koga se tiče ne zna da postoji, nije neki uspjeh. Uspjeh je taj lokalni, taj ribar. Evo, recimo, kad nas ribari ovdje u Albaniji zaustave pa kažu da u pravu ste, trebali bi smanjiti jer ovo dolazi zaista lošije. To je po meni ono na što sam ja ponosan, jer pokušao, jer dokažem da zaista ono što radimo je neophodno i da ima smisla.
Da, svi se mi ponekad zapitamo ima li smisla naš posao. A spoznaje da ima ohrabruje da idemo dalje. To nije upitno za Andreja Gajića, koji svojim radom i zaštitom ajkula čuva planetu za buduće generacije. Drage moje, dragi moji, da vas podsjetim. Prethodne epizode našeg podcasta možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sve znate. Ja sam Aida Đugumi, pozdravljam vas, do slušanja.